สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องทักษะในอนาคตกันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยก็เริ่มถามว่าเอ๊ะและอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องมองหาพนักงานแบบไหนมาทำงานใช่ไหมฮะแล้วก็พวกเขาจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคจริงๆมันมีทักษะอีกเยอะมากนะครับที่เราคงต้องคุยกันก็อย่างเช่นพวก critical thinking innovative and analytic อะไรต่างๆไปใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ถูกขีดว่ามันจะเป็นทักษะที่จำเป็นนะครับในการทำงานแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ผมโยงไปถึงประเด็นว่าความฉลาดในอนาคตเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเราเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยนะฮะความฉลาดที่เรามองหาก็คือเรื่องของ IQ ใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามจะให้คนเนี่ยทำการทดสอบว่ามี IQ ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆไปนั่นก็คือ IQ นั่นแหละนะครับแล้วพอถึงยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มมีการบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฉลาดแต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่เป็นอยู่คนอื่นไม่ได้นะครับอันนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อเกิดสิ่งที่ชื่อว่า EQ ขึ้นมาใช่ไหมครับและนั่นก็ทำให้เรามีการพูดกันยกใหญ่เหมือนกันว่ามีคนยุคนึงเนี่ยนะครับฉลาดมากๆเลยนะครับแต่ปัญหาคือควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับซึ่งก็ถ้าถามผมนะมันก็เป็นผลที่ต่อเนื่องกันมานั่นแหละเพราะว่ามีพอเราไปฮิตคำว่า IQ ใช่ไหมฮะมันทำให้การศึกษาของเราเนี่ยก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความฉลาดพวกนี้นะครับเป็นสำคัญนั่นเองนะฮะแต่ว่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทำให้เราหลายครั้งเราก็ไม่ได้ฝึกฝนแล้วก็โฟกัสกับการให้พัฒนาเรื่องของอารมณ์นะครับและทำให้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันคือฉลาดนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะแข็งแรงด้านอารมณ์นี้ได้ก็ EQ นั่นเองใช่ไหมครับแล้วประเด็นเรื่องนี้ก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆว่าแล้วในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยนะครับมันจะเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า DQ นะฮะหรือ Digital เรียกว่า Digital Intelligence นั่นเองนะครับDigital Intelligence คืออะไร Digital Intelligence เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเราพูดถึง Intelligence Quotient อะไรเนี่ยครับแล้วก็มี Emotional อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ยุคตอนนี้มันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่นอกกายไม่ใช่สิ่งที่เป็นของคนกลุ่มหนึ่งแต่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งกับมันนะครับเพราะตรงวันนี้เนี่ยครับมือถือก็เป็นของปกติใช่ไหมฮะเราเล่นโซเชียลกันเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพูดมันคือ new normal นั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนทำงานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องมีความพร้อมและมีความฉลาดในการใช้ไอ้ดิจิตอลเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเราพูดว่า DQ เนี่ยหรือ Digital Intelligence เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเฟรมเวิร์คต่างๆมากมายในการเพื่อให้เข้าใจว่าดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่คุณจะเรียกว่าความฉลาดซึ่งเขาก็จะมีประมาณ8กลุ่มด้วยกันนะครับ8กลุ่มด้วยกันซึ่งผมก็เล่าคร่าวๆนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านในบล็อกของผมได้นั่นเองนะฮะก็จะมีพวก Digital Identity นะครับเรื่องของการบริหารบรรดาตัวตนของเรานะครับทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์นั่นเองนะครับก็คือรู้วิธีการบริหารต่างๆนะครับ Digital Use การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมให้สมดุล นะครับไม่แบบว่ามากเกินไปน้อยเกินไปอะไรก็ว่าไปนะครับรู้จักควบคุมเวลาDigital Safety ก็คือการเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับรู้ว่ามีความเสี่ยงอย่างไรนะฮะDigital Security ก็คือวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงต่างๆรู้วิธีการโปรเทคตัวเองนะครับเช่นการเก็บพาสเวิร์ดต่างๆอะไรว่าไปตั้งพาสเวิร์ดกันให้แบบว่าไม่ง่ายต่อการแฮกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับDigital Emotional Intelligence นะครับก็คือความสามารถในการที่จะรับรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆได้นะครับที่มันอยู่ในดิจิตอลด้วยกันนี่แหละนะฮะDigital Communication ทักษะด้านการสื่อสารนะครับผ่านช่องทางของดิจิตอลเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเรื่องของ Digital Literacy นะครับความสามารถในการที่จะค้นหาข้อมูลการอ่านข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับการสร้างนะครับหรือการส่งต่อข้อมูลในโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับ Digital Rights ก็คือเรื่องของการเข้าใจแล้วก็การสนับสนุนเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเองนะฮะเนี่ยก็คือคร่าวๆ8ประเภทนะครับซึ่งไอ้8ประเภทเนี่ยนะครับมันก็มีการขยายต่อนะครับขยายต่อให้กลายเป็นเรียกว่าเป็นสกิลนะครับหรือเป็นระดับนะครับเป็นระดับของคนนั่นแหละนะฮะก็มีพวก ดิจิตอลซิติเซนชิพนะครับก็คือใช้แบบพื้นฐานได้ดิจิตอลครีเอทิวิตี้นะครับก็คือสามารถที่จะกลายเป็นคนที่มีความชำนาญนะครับนะฮะแล้วก็ดิจิตอลคอมเพทิทีฟเนสนั่นเองนะครับก็คือสามารถที่จะคิดค้นสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเลเวลขึ้นมาผมเล่าเรื่องนี้ทำไมฟังมันเยอะมากกว่าสมควรนะฮะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านในของDQ Institute ได้นั่นเองนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เขาพัฒนาเรื่องนี้อยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมอ่านรีพอร์ตเนี่ยผมค่อนข้างสนใจนะฮะผมสนใจว่าสิ่งที่ตัวรีพอร์ตของ DQ เนี่ยมาอธิบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่และเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับเราก็อาจจะลืมให้ความสำคัญแล้วก็เราอาจจะมองข้ามมันก็ได้นะครับแต่พวกนี้เนี่ยในอนาคตก็จะกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะแม้กระทั่งกับการเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมในการใช้ดิจิตอลจริงๆใช่ไหมฮะอย่างวันเนี้ยนะครับเรารู้ไหมว่าลูกหลานเราจะเข้าไปถึงแล้วจะไปโดนบูลลี่หรือเปล่านะครับหรือโดนแฮกอะไรไหมนะครับรู้ไหมว่าคนที่ทักมาอาจจะเป็นคนปลอมมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็คือเรื่องของการที่เขาต้องมีความพร้อมแล้วก็มีความฉลาดในการใช้ดิจิตอลด้วยนะครับซึ่งอันนี้คนผู้ใหญ่เองก็เป็นเหมือนกันนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้แล้วเราเป็นปัญหาด้วยนะครับคือคนทำงานหลายๆคนเองเนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องของความฉลาดเรื่องของทักษะการทำงานต่างๆเนี่ยโอ้โหเป๊ะสุดๆเลยนะครับผมไม่เคยเถียงเลยแม่นมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดพอไปถามบอกว่าชำนาญในการใช้ดิจิตอลอะไรอย่างนี้ไหมปรากฏว่ามีปัญหาเยอะนะฮะล็อกมือถือก็ไม่ได้ล็อกนะครับหรือบางทีก็เอาข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้ระแวงสุดท้ายบริษัทก็โดนแฮกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่มันคงต้องคุยกันอย่างจริงๆว่าวันนี้นะครับเราคนทำงานหรือผู้ใหญ่เองเนี่ยเรามีความฉลาดด้านดิจิตอลหรือเปล่านะครับนอกจากคำว่าไอ้ทักษะที่เราเรียก soft skill hard skill กันเนี่ยนะฮะความฉลาดด้านดิจิตอลก็เป็นอีกมุมสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาและทำให้เราพร้อมด้วยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นในยุคดิจิตอลเนี่ยแหละนะฮะหวังว่าวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยอาจทำให้หลายคนเห็นภาพนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าให้ความสำคัญตระหนักนั่นเองแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อรวมถึงการออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคคลพัฒนาตัวเองให้เรามีความพร้อมเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนี่คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับในนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เสมอนะครับแล้วมาคุยกันพรุ่งนี้ครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ